Auguma ekonomikas ministrija vēlas pārskatīt atbalstu un subsīdiju apjomu tiem komersantiem, kas elektrību ražo no dabasgāzes, tostarp arī termoelektrocentrālēm, atbalstu mazinot arī no atjaunojamajiem resursiem ražotajai. Ministrijas izstrādē priekšlikumi elektroenerģijas cenu pieauguma riska ierobežošanai ir iesniegti valdībā, tie tur pieņem zināšanai un vēl līdz 1. Jūnijam ir iespējams kādas izmaiņas. Studijā šorīt par šo tēmu runāt esam aicinājuši Latvijas atjaunojamās enerģijas federācijas valdes priekšētāju Didzi Palēju. Labrīt!
Labrīt!
Vai tiesa tas, ka bez izmaiņām savulaik izveidotajā atbalsta sistēmā elektrības cenas strauji pieaugs?
Elektrības cenu kāpjums visticamāk ir atkarīgs no tirgus svārstībām arī pašām elektrības cenām. Lielākais šo elektrības cenu ietekmētājs patiesībā ir gāze, jo mums lielākais atbalsts uz doto brīdi tiek maksāts gāzei. Runājot par šo atbalsta sistēmu, kāda tā ir bijusi līdz šim, ir viennozīmīgi skaidrs, un tas ir jau teikts jau sen, ka šī atbalsta sistēma nav izveidota pareizi, ka tā ir jāmaina. Tad, kad viņa tika veidota, ja nemaldos, tas bija 4 gadus vai 5 gadus atpakaļ, tad jau tajā laikā teicām, ka nav adekvāti, ka atjaunojamās enerģijas atbalsts ir piesiet gāzei. Un tajā laikā teicām jau, ka tas diskreditēs atjaunojamos energoresursus. Mēs uz doto brīdi redzam, ka tas ir noticis un ir beidzot jāspēr kaut kādu soļu, lai šo sistēmu sakārtotu.
Tad jūs piekrītat tam, ka izmaiņas ir nepieciešamas?
Izmaiņas sistēmā viennozīmīgi ir nepieciešamas, par to nav nekādu šaubu, tas ir bijis vienmēr skaidrs.
Ja tādu nav, tad elektrības cenas pieaug?
Jā, patiesībā varbūt šīs atbalsta sistēmas lielākais trūkums ir tas, ka šis atbalsts tiek ņemts no valsts iedzīvotājiem un burtiski elektroenerģijas patērētājiem. Šeit varbūt uz to visu vajadzētu paraudzīties mazliet savādāk, ja, teiksim, valstiski ir izdevīgi ražot enerģiju, un tas ir viennozīmīgi izdevīgi ražot no šiem atjaunajiem energoresursiem, un kādēļ tas būtu izdevīgi? Tas ir izdevīgi tā iemesla dēļ, ka valsts ekonomika kopumā no tā iegūst. Respektīvi, ja tiek ražot enerģiju no vietējiem resursiem, tad tiek veidotas jaunas darbvietas laukos, piemēram, tur, kur tas visvairāk ir vajadzīgs, veidojās papildus ieņēmumi ekonomikai no nodokļiem, un valsts kopumā iegūst kaut kādu būtisku summu, kas veidojās no šiem vietējiem resursiem.
No ekonomikas ministrijā Pauļu personā mēģina vienoties, lai būtu iespējams atteikties no dubultā tarifa, ierobežot atbalstu tiem, kuri biznesu būvējuši ar Eiropas naudas palīdzību. Cik lielā mērā šīm idejām piekrītat, ka tās problēmu risina?
Mēs ļoti lielā mērā piekrītam tam, ka ir jācien, kā jau ir teikts, kad ir jācien no šīm gāzes cenām. Mēs piekrītam tam, ka ir nepieciešams kontrolēt jau esošos projektus, respektīvi, vai tie pilda ministru kabineta noteikumus, bet tas, manuprāt, ir bijis skaidrs vienmēr, kad ir tomēr jākontrolē, vai teiksim, nozarei strādājošie uzņēmumi pilda šo likumdošanu. Mēs viennozīmīgi piekrītam ar ekonomikas ministrijas nostāju, kad ir jāsamazina atbalsts arī importētajiem fosiliem energoresursiem. Tās ir tās būtiskākās lietas. Papildus var piebilst to, ka šīs atbalsts, kas tiek maksāts atjaunojamajai enerģijai, tam patiesībā būtu jābūt maksātam no valsts budžeta, ja valsts ir ieguvējis no šīs atjaunojamās enerģijas, nevis no iedzīvotājiem patērētāju kabatām.
Gal galā patērētājs jau vienmēr samaksā.
Šīnī gadījumā, kā jau teicu, ja budžets no šīs ražošanas iegūst nodokļos, un to ir iespējams sareiknāt, cik tieši budžets no tā var iegūt, tad, ja budžetam veidojas papildus ieņēmumi, tad daļa no šīs summas, ja tiktu tērēta, teiksim, jaunu šādas enerģijas ražošanas veidu attīstībai, tad patērētājs šī gadījumā nevis samaksā, bet vēl iegūst papildus to starpību, ko valsts iegūst budžetā.
Un vēl darbvietas. Kāda aprēķina?
Mums šāda aprēķina patreiz top. Par to ir daudz un, teiksim, par šo iegūmu ekonomikai kopumā no atjaunojamās enerģijas ražošanas ir daudz runāts emocionāli visādos pasākumos un semināros un konferencēs, bet līdz šim neviens to nav tieši sareiķinājis, cik tad tieši. Tad mēs esam apņēmušies pie tā pieķerties un beidzot pateikt, cik tad tieši valsts budžets no tā iegūst un kāds tad ir šīs patiesais gūms Latvijas ekonomikai no atjaunojamiem energoresursiem, no saviem vietējiem atjaunojamiem energoresursiem.
Un kopumā laba ideja ražot enerģiju no atjaunojumiem resursiem un daudzviet pasaulē tas tā tiek uzskatīta par nākotni. Tomēr Latvijā tas vairāk asociējās ar atsevišķu politiķu ielabētu darbību elektroenerģijas tirgu. Vai tas nav viens no pamatiem, kādēļ ir šobrīd šādas problēmas?
Es piekrītu, ka ļoti daudz, kas nav bijis kārtībā ar šo nozars likumdošanu un līdzšinējo sistēmu, un tā ir viens no pierādījumiem tam, ir tas, ka tā ir tikusi raustīta visu laiku. Un, nu, burtiski reizi gadā vai pat dažus gadus ir bijis tā, ka divreiz gadā likumdošana tiek mainīta. Un ir, protams, daudz aizdomu un bažu par to, ka atsevišķu reizi tā likumdošana ir tikusi mainīta par kādu konkrētu cilvēku interesēs. Man personīgi tādu pierādījumu nav, bet būtiskākais varbūt, kas šeit būtu jāuzsver, ir, ka nozarē strādā tiešām simtiem uzņēmumu un, teiksim, atsevišķu cilvēku varbūt intereses un atsevišķu cilvēku uzņēmumu, kas arī strādā šajā nozarē, ir to procentuālais īpatsvars ir niecīgs salīdzinoši. Un tāpat laikā, teiksim, ir nozars, kur šo atsevišķo cilvēku īpatsvars ir daudz lielāks, un par to netiek teikt, ka šī būtu korumpēta un sabojāta nozara. Jā. Nu, te kā piemēra var minēt to, ka tomēr visi jaunie projekti, kas ir attīstīti patreiz, tie ir vai nu vietējie vai ārzemi investori, kas nav nekādā veidā saistīti ar kādiem oligarhiem. Kaut vai šis pats jaunais projekts Jelgavā, kur ir mūsu, tagad būs lielākā koģenerācijas stacija, kura strādā uz koksni, to ir būvējuši ārzemi investori un tiešām zinoši un ļoti spējīgi ārzemi investori, kuriem ir daudzās valstīs šādas jau stacijas strādājušas.
Atjaunojamo enerģijas ražošanas nozara no kāda atbalsta ir gatava atteikties? Vai jūs redzat kādas konkrētas jomas, kur tas ir neloģisks, no valsts puses tiek pārmaksāts, pārsubsidēts?
Es teiktu tā, ka varbūt nav tik būtiski tas, no kā ir gatava atteikties atjaunojamo energoresursu nozara. Svarīgākais ir tas, cik valsts ir gatava maksāt vai cik valsts, kādā veidā valsts ir gatava atbalstīt šīs enerģijas ražošanu.
Valsts ir tā iedzīvotāja.
Tur ir tā lieta, ka iedzīvotāji šī situācijā ir uzticējuši savas balses un savu, teiksim, šo lemtspēju valdībai, un valdībai ir jāpieņem lēmums. Un šī gadījumā, teiksim, tas svarīgākais ir tas, ka valdība saprot, cik tad ir šis iegūms ekonomikā, un tad izejot no tā arī spriež par atbalstu nepieciešamību un lielumu. Un tas, kā šis atbalsts tiek sadalīts uz doto brīdi, kā jau teicu, nepareizākais ir tas, ka šis atbalsts tiek ņemts patiešo no iedzīvotājiem. Tam būtu jābūt no budžeta.
Viens no priekšlikumiem ir ņemt no Latvenergo peļņas, kur arī saņem obligātās iepirkuma komponentes maksājumus un veidot īpašu fondu. Kā vērtē šo ideju?
Droši vien jāpaskatās pēc lietas būtības, kā tas viss ir. Mēs maksājam visi kā valsts iedzīvotāji un kā elektronaģijas patērētāji, maksājam milzīgas summas. Te jau 150 miljonu gadā mēs maksājam par enerģijas ražošanu no gāzes. Ļoti liela daļa no šī tiek maksāta Latvenergo par enerģijas ražošanu arī no importētās Krievijas gāzes. Un tāpat laikā mēs redzam, ka Latvenergo ir peļņa. Un peļņa, ja nemaldos, ir ap 40 miljoniem. Tad jautājums, vai tiešām tas ir pareizi, ka mēs, kā iedzīvotāji, maksājam Latvenergo atbalstu par importētas enerģijas ražošanu. Viņiem ir peļņa, un mums vēl ir jāmaksā no savas kabatas klāt par šīs enerģijas ražošanu, no šī enerģijas veida. Un te viennozīmīgi, man liekas, ir skaidrs, ka tur ar to kaut kas nav īsti kārtībā.
Kas tur nav īsti kārtībā?
Tas, ka valsts uzņēmums pelna, viņam ir peļņa, un papildus mēs no savām kabatām maksājam vēl no enerģijas ražošanas, no šīs importētās enerģijas ražošanas.
Latvenergo būtu jāstrādā bez peļņas?
Latvenergo būtu jāražo enerģija, piemēram, Latvenergo varbūt vajadzētu ražot enerģiju no atjaunojamiem energoresursiem. Kādēļ Latvenergo tik rūpīgi cenšas attīstīt enerģijas ražošanu un importēt energoresursu gāzes? Tas jau vien būtu varbūt atbalsts atjaunojamiem enerģijai, ja arī, piemēram, Latvenergo censtos šo nozaru attīstīt un nostiprināt.
Politiķi un Latvenergo vadība baidās atteikties no gāzes vai ir kādi citi iemesli? Jūs droši vien redzat, kāda tur varētu būt motivācija šiem lēmumiem pamatā?
Ir tā, ka gāzes cena pēdējo 7 gadu laikā ir kāpus pa 300%. Un tas, ka Latvenergo uz doto brīdi ir milzīga ražotne, enerģijas ražotne, kas balstās uz šādu resursu, kurš nāk no viena monopolista un šī cena tik strauji aug, viennozīmīgi nav pareizi. Un ir skaidrs, protams, ka šim monopolistam ir milzīgs lobijs, spēcīgs lobijs mūsu valstī. Un ir droši vien arī skaidrs tas, ka viņi arī cenšas aizstāvēt savus intereses. Un es tagad neņemšos apgalvot, ka tas ir viņiem ļoti veiksmīgi izdevies, bet mēs redzam sekas. Mēs redzam to, ka ļoti lielā mērā šī enerģija tiek ražota no šīs importētās Krievijas gāzes.
Tad jūsuprāt, tā būtu tā vieta, kur samazināt atbalstu, meklēt naudu elektroenerģijas pieauguma risku mazināšanai, nevis atjaunojamo enerģijas nozari.
Pilnīgi pieļauju, ka šī ir viena no tām vietām, kur būtu iespējams iegūt šī.
Bet plāns arī to paredz savā ziņā.
Jā, bet ministra kabinets to neapstiprināja. Kad rīcības plāns, ekonomikas ministrijas sagatavotais rīcības plāns tika prezentēts, tad ministra kabinets šo neapstiprināja kā teiksim, atbalstāmu virzienu, kurā būtu jāiet.
Arī vairāk uzņēmēji saka, ja tīpaši mēs zinām Liepājas metalurga gadījumā, arī stikla šķiedras rūpnīca saka, ka pieaugot elektrības cenām, tām būs jāmeklē, jāiet prom no šīs valsts vai jāpārceļ ražotne kaut kur citur. Vai uzskatāt, ka tas cenu pieaugums, prognozētais, plānotais ir korekts?
Ja mēs raugamies uz elektroenerģijas cenām, tad viņas nav nemaz tik būtiski atšķirīgas no pārējām Eiropas valstīm. Viņas vidēji apmēram svārstās tajā pašā līmenī šīs, nu, teiksim, kopējās vidējās cenas. Tas, ka elektroenerģijas cenu pieaugums jebkuram ir sāpīgs, ne tikai varbūt rūpniekiem, bet arī jebkurai mājsaimniecībai, tas ir viennozīmīgi skaidrs. Un te drīzāk būtu jādomā par to, kā tad tiešām efektīvi šīs savas atjaunojamās enerģijas ražošana attīstīt, kura patiesībā ir lētāka nekā importētā enerģija. To mēs varam redzēt kaut vai no tā, ka nu, enerģijas ražošanā nav tikai elektroenerģija, ir arī siltums, un siltums patiesībā sastāv lielāko daļu, un ja mēs paraugamies uz pilsētām, kurās enerģija tiek ražota no koksnes, tad tur šis siltuma tarifs ir būtiski lētāks, pat par 20% zemāk nekā pilsētās, kurās šī enerģija tiek ražota no gāzes. Un tad, ja šim siltumam paralēli tiek ražot arī elektroenerģija, un jūs skatāties uz šo sumāro, teiksim, iegūmu, jau tad ar visu šo patreizējo lielu atbalstu, jau tad atjaunojamā enerģija ir lētāka nekā gāze.
Un intervijas noslēgumā, vai Latvijai līdzīgi, ka mūsu kaimiņu valstīm būtu jāatver elektroenerģijas tirgus arī iedzīvotājiem, ka viņi pērka brīvajā tirgo elektrību?
Manuprāt, noteikti. Nu, šī situācijā ir skaidrs, ka visa Eiropa uz to iet un arī enerģētiķi ar lielu pieredzi un vārdu, tie, kas orientējās šajos tirgus jautājumos, viennozīmīgi apstiprina un atbalsta to, ka vajag šo tirgu atvērt.
Bet tad ekonomikas ministra apsvērum, kurš saka, kamēr nav pieņemts izmaiņas atbalsta sistēmā, tikmēr neatveram, īsti nav pamatot, jūsuprāt?
Es īsti nesaredzu argumentāciju šajā viņa nostājā, kādēļ viņš to tā dara, bet nu, cik man ir saprotams no enerģētikas ekspertu komentāriem, tad tam īsti nav pamata patreiz.